Gep diýer adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabr hepdeniň tişinde uny. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda lokmandyryň öz esleklere bilen ýerden çykýan ýerdeleri köpeler. Türkmen banklary studentleriň okuw töleglerini öz wagtynda geçirmeýär goý beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy görüňi başlamazdan ozal täzelikler diňlän bolar. Marmon bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniyning 2 yarani dislapki netijalari ko'ra Sibirning Tomsk shahrida yerli parlamentdagi o'rinlari ega bo'ldilar. 14 sentyabrda yayratilgan netijalarda hukumat boshidagi Yediniy Rossiya partiyasining tutish yurti o'nchi turli regionlardagi yerli saylovlarda ko'pchilikning yengish qozonganligi e'lon etildi. Kseniya Fadeyevaning va Andrey Fatevning Tomsk shahrining 2 saylov okrugida o'nga saylanganligi kechagi ayda Navalniyning birdan kesilmagining idiyasi qavat keldi. Germaniyaning luqmanlari opozitsion siyosatchining Nevichok kimiki toporuna degişli terik nerv agenti bilen zehirlenenligini aýdýarlar. Bu aralykda regiondaky saýlaw işgärleri tarapynyň 14 sentýabrda çap edilen ilkinji netijelere görä dolandyrjy Yediniy Rossiýa partiýasy Tomskda geçirilen ses berişlikde 24%den gowrak ses alyp birinji orunda durýar. Resmi maglumata görä Sibiriň başga bir şäherinde Novosibirskde Navalniýniň yerli toporunyň başlygy Sergey Boyko 11-nji we 13-nji sentýabrda geçirilen ses berişlikde şäher geňişinde bir orun gazanypdyr. Saylovlar köp ortiyetliğinin yaşaş derecesinin petelmegi ve hükümetin koronavirus pandemiyasına karşı alıp bariyan çarelerine negililigi sebepli Prezident Vladimir Putin'e goldayan dolandırıcı partiya irada arasında isleksizliğin güçlenyan vaxtına qabat geldi. Navalny Yediniy Rossiya partiyasına karşı çıkmak oyunca akıllı saylov strategiyasına öngütürdi ve Sibirdeki şehir genişliklerine onlarca kandidat ödürledi. Bütün dünya sağlık kuraması teyde koronavirusun yayramak depkinine degişli gündelik sahanın yokurlanyanlık Xatavalde dünýäde 24 sagatyň dowamında ýene 307,930 adam keselipdir. Bu bir hepdeniň dowamında bir güne degişli iň ýokary görkezijiden 1000 töwereg adam artyk. Bütün dünýä saglyk guramasy 13-nji sentýabrda 24 sagatyň dowamında 5,500 töwereg täze ölümiň xatavalanlygyny we ölenleriň jemi sanynyň 917,417 adama ýetenligini aýdýar. Kesel ýokuşmasy iň köp ýüze çykan ýurtlar Hindistan, Birleşen Ştatlar we Braziliýa. Беларусьин президент Александр Лукашенко ортетин президенти Владимир Путин билан душма үчүн Сочи шаарына барды. Бу душук кечен айда Беларусьта болгон жеделли шайлоолордон соң Лукашенконун ишинен айрылмагын талап этип кечирилген демонстрациялар башталып бери. Эки жердин президенттеринин арасындагы илкинчи yüz-yüz кеплешиклердир. Лукашенко улы догонум деп атландырган Путин билан сентябрда мөхим кеплешик кечирижегин айтып, Беларусьин президенти халкын каршылыгы менен yüz-yüz болгон дөрүндө өзүнүн Аврейден качмаганлыгын көрсөтмөктө. Путин'ın metbuat kulluğu gepleşiklerde esasy ünsüň Ortiýet Belarus strategiki hyzmatdaşlygy mundan beýlek östürmegiň esasy meselelerine göwnüp durulýardygyny, şeýlede bilelikdäki ýeri proýektleriň durmuşy geçirilmegine şol sanda söwda, ykdysadyýet, energiýa, medeni we gumanitar uğurlary hemde bileleşik döwletiniň içindäki integrasiýa iterge bermek uğurlaryna aýratyn seredeljekdigini habar berdi. Belarusda 1994-nji ýyldan beri häkimet başynda oturan Lukashenko 9-njy awgustda geçirilen saýlaw da yeňiçe diýilip ýygnan edileli bäri günde demonstrasiýalar geçirilýär. Protestçilere görkezilýän rehimsiz basyşlar müňler çadymyň polisiýa tarapyndan tutsak edilmegi we urulyp ýenjilmegi Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi tarapyndan ýazgyrldy. Şwitsariýa we Özbegistan merhum prezident Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnara Kerimowanyň oňa garşy gowudgylan jinayaty iş sebäpli ele salynan 130 million dollar daşkende bermek barada ylalaşdylar. Şwitsariýanyň hökümeti 11-nji sentýabrda hökmany del çarçoba Ali şertnama laýyklykda ýygyna gaýtarylan emlekleriň Özbegistan halkynyň peýdasyna ulanyljakdygyna garaşýanlygyny etdi. Beýanatda aýdylyşyna görä, asas sanlyk we gödökçülük mehanizminiň döredilmegi pulyň gaýtarylyp berilmegi üçin talaplaryň biridir. Karimova garşy jinayet iş sebäpli 2010-njy ýylda Şwetsariýa onuň hasaplaryndaky 880 million amerikan dollaryny döndürdi, şolardan 131 million dollar konfiskasiýa edildi. Galan seriýetler döndürilip saklanýar we beýanamada çarçowaly şertnamany jinayet işinde konfiskasiýa edilen beýlek emlekleri hem öz üçine aljakdygy nyktalýar. May aýynyň başynda özbek hökümeti Daşkendiň Kerimowa tarapyndan bir kanun eýlenen 10 million dollarlyk emlekleriň Fransiýadan gaýtarylandygyny aýtdy. Daşkend 2017-nji ýylda Kerimowanyň tutsak edilendigini ýygnan edeninden beri daşary ýurtlardan 1 milliard dollardan gowrak pul sorady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.